Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu katika jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Leo ni Ijumaa ya tarehe 14 mwezi Septemba mwaka 2018. Mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda. Pengo kubwa la usawa kati ya ustawi wa binadamu unarudisha nyuma maendeleo ya ustawi wa binadamu, imesema ripoti mpya kuhusu kipimo cha maendeleo ya binadamu HDI iliyotolewa hii leo mjini New York, Marekani, na shirika la mpango wa maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP. John Kibego na ripoti kamili.
Ripoti hiyo imepima mafanikio katika kuboresha afya, elimu na kipato, ikihusisha nchi 189 zikipangwa kuanzia juu kabisa yenye nafasi nzuri hadi ya mwisho. Norway, Uswisi, Australia, Ireland na Ujerumani ziko nafasi ya juu, ilhali nafasi za chini kabisa zinashikiliwa na Syria, Niger, Jamhuri ya Afrika Kati, Sudan Kusini, Chad na Burundi. Mizozo na mapigano imetajwa kuwa sababu kuu ya nchi hizo kushika nafasi za chini zaidi. Akizungumzia ripoti hiyo, mtawala mkuu wa UNDP Achim Stein amesema kuwa
ripoti hii ya kipimo cha maendeleo ya binadamu kwa kweli inatupatia picha ya kila nchi. Kwa upande mwingine, kuna ujumbe kuwa hali ya kutokuwa na usawa inaendelea na mpengo linazidi kuongezeka, kwa kuwa mtoto katika nchi tajiri ataishi kwa wastani wa miaka 90 zaidi kuliko yule aliyoko nchi maskini. Na hilo pia lipo katika suala la elimu, ambapo mtoto kwenye nchi tajiri atakuwepo shuleni kwa miaka 7 na zaidi kuliko yule wa nchi maskini. Hii ni taswira ya kutokuwepo usawa miongoni mwa watoto kulingana na mahali alikozaliwa na kuishi. Huu ndio msingi wa kipimo cha maendeleo ya binadamu, kutusaidia kutambua tofauti na kutupatia picha ya wapi ambako tunahitaji kutilia mkazo wa sera zetu na jinsi ya kubadili hali hii.
And how to change this. Hata hivyo, kuna mafanikio hususan katika nchi za Afrika zilizopo kusini mwa jangwa la Sahara pamoja na Asia Kusini. Huduma zinaonekana kuwa zimeimarika kwa kuzingatia kwa kiwango cha kuishi pindi mtoto anapozaliwa kimeongezeka kwa 11%, ili hali katika maeneo mengine ni 7%. Kuhusu tofauti za kijinsia, ripoti imesema kumeonekana maendeleo ya kujaribu kuziba pengo kati ya jinsia zote wakati wa umri mdogo, lakini pengo linaongezeka wanapokuwa watu wazima. Imetoa mfano kuwa katika sekta ya nguvu kazi duniani bado idadi ya wanawake ni 49% ikilinganishwa na 75% ya wanaume, ukosefu wa elimu ikitajwa kuwa ni moja ya sababu zinazokwamisha mwanamke kusonga mbele. Kuhusu mchango wa wanawake kushiriki katika siasa za bunge, idadi yao bado ni ndogo, ingawa ripoti inasema inatofautiana na kikanda, ambapo katika bara Asia wanawake huchukua 17.5% na Warabuni 18%.
Shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa la UNICEF linapanua wigo wa operesheni zake za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya serikali kuthibitisha kuwepo kwa wagonjwa wapya wawili kwenye mji wa Butembo jimboni Kivu Kaskazini. UNICEF inasema inatuma kikosi chake huko kufanya kazi ya kuhamasisha jamii jinsi ya kujilinda dhidi ya ugonjwa huo. Christian Bulierak, msemaji wa UNICEF mjini Geneva, Uswisi, leo amewaambia waandishi habari kuhusu umuhimu wa mji wa Butembo.
As you know, Butembo is an
Butembo ni mji muhimu wa kibiashara na una watu takribani milioni moja, na kwa hivyo kuna hatari ya uwezekano wa virusi vya Ebola kuenea haraka, na tunatuma mjini Butembo kikosi cha wataalamu 11 wa mawasiliano kwa jamii na elimu, usafi wa maji na kunisafi.
UNICEF inasema ingawa visa vya Ebola ni vichache huko Butembo, ni vema kuchukua hatua haraka iwezekanavyo kuepusha kuenea zaidi. Halikadhalika, shirika hilo linaendelea kushirikiana na wadau wake katika sehemu zingine muhimu za Mangina na Beni jimboni humo. Tangu mlipuko wa Ebola jimboni mapema mwezi uliopita, UNICEF imefanikiwa kufikisha ujumbe wa kukabili Ebola kwa watu milioni 3.3.
Mkutano wa 73 wa Baraza Kuu
na Umoja wa Mataifa,
mijadala ya ngazi ya juu,
ni Septemba 24 hadi Oktoba mosi.
Usikose mada moto moto:
kifua kikuu,
magonjwa yasiyo kuambukiza,
teknolojia,
tukio maalum kuhusu hayati Madiba,
na zaidi ya yote ni hotuba za viongozi
wa nchi 193 wanachama wa Umoja wa Mataifa.
Achieve literacy and approach to refugee resettlement.
Usibanduke katika uvuti wetu
news.un.org mkwaju SW
na channel yetu YouTube
UN News Kiswahili.
Habarika
na Umoja wa Mataifa.
punde ni makala, na leo tunakwenda Afghanistan kuona jinsi gani muziki unaleta nuru kwa watoto hususan maskini. Baki nami. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO linaimarisha juhudi zake za kukabiliana na mlipuko wa kipindupindu nchini Zimbabwe, wakati huu ambapo ugonjwa huo unaenea kasi kwenye mji mkuu Harare wenye zaidi ya watu milioni mbili. Siraji Kaliango na taarifa kamili.
Mlipuko huo ulianza tarehe mosi mwezi huu na hadi leo takriban watu 4000 walikuwa wanashukiwa kuwa na ugonjwa huo na tayari watu 25 wamefariki dunia. WHO inasema kitovu cha mlipuko ni kitongoji cha Glenview mjini Harare, na sababu kuu ni ukosefu wa huduma za maji safi na salama, hali inayosababisha wakazi wake kutumia maji ya visima. Msemaji wa WHO mjini Geneva, Uswisi, Christian Lindmeier, akizungumza na waandishi habari leo, amesema tayari serikali ya Zimbabwe imetangaza hali ya dharura wakati huu ambapo maambukizi mapya kila siku ni kati ya watu 400 hadi 700, na kwamba
as part of the state of emergency the government has shut down.
Kama sehemu ya hali ya dharura, serikali imefunga baadhi ya shule na kupiga marufuku uzaji wa nyama katika maeneo yaliyoathirika. Halikadhalika, serikali imeanza kukarabati mabomba ya maji taka na kuongeza usambazaji wa maji majumbani kwenye maeneo yaliyo na maji yasiyo salama.
Na kwa upande wake, WHO tayari ina wataalamu wake Harare ambao wanasaidia sio tu kwenye utoaji wa chanjo dhidi ya kipindupindu, bali pia kuelimisha jamii jinsi ya kujikinga na ugonjwa huo. Kipindupindu ni ugonjwa unaoenezwa kwa kunywa maji machafu hususan yenye kinyesi na unazuilika, hata hivyo unaweza kusababisha kifo ndani ya saa chache iwapo mgonjwa hatatibiwa. Zimbabwe imekuwa ikikabiliwa na milipuko ya kipindupindu mara kwa mara, na mlipuko mkubwa zaidi ni ule wa kuanzia mwezi Agosti 2008 hadi Mei 2009 ambapo ulisababisha vifo vya zaidi ya watu 4000.
Na sasa ni makala na mpisha Asumta Masoi.
Kabul, mji mkuu wa Afghanistan, ndani ya moja darasa la muziki la taasisi ya kitaifa ya muziki kwenye nchi hiyo bara la Asia iliyogubikwa na mizozo. Taasisi hii ni kimbilio na wanafunzi wengi wenye kiu ya kujifunza sio tu muziki, bali pia masomo yanayofundishwa katika shule za kawaida. Nusu watoto katika taasisi hii ni masikini na mayatima. Umri wao ni kuanzia miaka takribani 10 na kuendelea, kila mmoja na ala yake: gitaa, fidla, kodian, bila kusahau ngoma. Hapo wanajifunza kucheza ala za kijadi na za kisasa. Huyo basi ni mwalimu wao aitwaye Farida Ahmad Shirita. Anasema kwamba shule hii awali, ikitambuliwa kama shule ya muziki, ilianzishwa mwaka 1973, na kwamba tangu wakati huo ilikuwa chini ya wizara ya elimu ya Afghanistan. Hivi sasa ni taasisi ya kitaifa ya muziki ya Afghanistan. Akiwa makini kabisa na ala yake, mwanafunzi Hamidullah Hamidi aliyeko kidato cha 4 anafunguka.
Nisipofanyia kazi nitasahau. Ni sawa na mkaa. Usipopuliza utabakia majivu. Ninajifunza saa 4 kwa siku, na hii ni muhimu kwa maisha yangu.
Sasa ni midundo, ngoma, kisha tumba. Shule hii ina wanafunzi 170 kifundisho kwa mtindo wa Ulaya na pia mahadhi ya mashariki ya mbali. Kijana mmoja anacharaza gitaa huku ameziba mdomo wake kwa kitambaa na macho amefunga. Anaonekana anavuta hisia kali sana kwa mbali. Sasa ni kijana wa kike huyu akiwa na ala hii ya kijadi, inafanana na gitaa lakini upande ule wenye nyuzi ni mrefu sana. Amevalia hijabu lake na uko makini sana. Huyu si mwingine ni Homa Rahimi, miongoni mwa wasichana 40 kwenye taasisi ya muziki Afghanistan. Anasema, kupitia muziki naweza kusahau vita na kuboresha maisha yangu. Msaada kutoka Benki ya Dunia kila mwaka kinajaribu kusajili nusu ya wanafunzi kutoka vituo vya watoto yatima. Na watoto basi wanaona kituo hiki ni kimbilio na faraja kwao.
Mm. Shukrani sana Sumta Masoi kwa makala hiyo. Na sasa ni neno la wiki. Leo mchambuzi wetu Onisigala, muhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili Tanzania BAKITA, anatuchambulia neno kobe.
Kuna neno kobe, kobe ambalo wengi wetu tunadhani kwamba lina maana moja, lakini wako pia watu ambao wanaamini kabisa lina maana mbili. Lakini kobe ninavyofahamu mimi linaweza kuwa lina maana zaidi ya hizo mbili. Kwanza, kobe ni mnyama mwenye umbo la bakuli lililofudikizwa na anayetambaa polepole sana. Mnyama huyu ambaye ana kichwa na miguu midogo, ana gome gumu lililofunika mwili wake wote. Huyu ndiye anaitwa kobe kama mnyama. Lakini kuna kobe mwingine ambaye sasa huyu ni samaki, na samaki huyu ni mpana, mweupe na mwenye magamba kidogo, madogo hivi. Yule pia anajulikana kwa jina la kobe na wavuvi wanamfahamu. Na kobe wa mwisho ni jina hili ni lakabu ya utani kwa mtu asiyefunga mwezi wa Ramadhani.
Shukrani sana Onisigala kwa uchambuzi huo. Na hivyo ndivyo ninahitimisha jarida kwa leo. Hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka Umoja wa Mataifa, unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Msimamizi wa matangazo ni Siraji Kaliango, fundi mitambo Carlos Macias, na mimi ni Arnold Kayanda, nasema kwa heri kutoka New York. Rufina dance.